Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa para murid Yohanes memberikan laporan kepada Yohanes bahwa Tuhan Yesus juga melakukan pembaptisan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun saudaraku, sebelum kita melanjutkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti serta memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan pada kesempatan ini kami mohon supaya Tuhan juga mau mengampuni kami akan dosa-dosa kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini itu telah sampai pada Injil Yohanes pasal 3 ayat 28 sampai dengan 30. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah nabi perjanjian lama yang terakhir. Perhatikan bagian firman Tuhan yang disampaikannya. Yang empunya mempelai perempuan. Saudara, siapakah mempelai perempuan itu? Itu adalah gereja. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Lalu siapakah Yohanes? Apakah dia mempelai laki-lakinya? Tentu saja bukan. Yohanes adalah sahabat dari mempelai laki-laki itu. Ia akan hadir di perjamuan perkawinan anak domba, tetapi ia bukan bagian dari gereja sama sekali. Yohanes adalah nabi perjanjian lama yang terakhir yang keluar dari perjanjian lama dan kemudian masuk ke dalam halaman-halaman kitab perjanjian baru untuk mengumumkan tentang kedatangan sang Mesias. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kita melihat di sini bahwa berulang kali kebenaran ini dimunculkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 65, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Anda lihat betapa hebatnya pernyataan ini. Dan kemudian Yohanes mengatakan bahwa Kristus harus bertambah, sedangkan Yohanes merasa bahwa dia justru harus semakin berkurang. Di sini kita juga melihat bahwa pelayanan Yohanes itu sudah mencapai dari bagian akhirnya. Kemudian selanjutnya saudaraku, Yohanes 3 ayat 31 sampai 36, firman Tuhan mencatat demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, di sini kita melihat bahwa Yohanes menjelaskan tentang Tuhan Yesus Kristus yang lebih besar, dan kemudian Yohanes juga memberikan kesaksian yang sangat luar biasa mengenai Tuhan Yesus. Dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Perkataan itu sudah sangat jelas sekali. Di sini, Yohanes Pembaptis memberitakan Injil. Ia memberitakan bahwa manusia terhilang tanpa Kristus. Tetapi, mereka dapat memperoleh kehidupan kekal melalui iman di dalam Yesus Kristus. Kita melihat betapa luar biasa kesaksian Yohanes ini mengenai Yesus Kristus. Dan kemudian kini pembahasan kita akan memasuki Yohanes pasal 4, di mana pasal ini akan membawa kita kepada sebuah peristiwa yang sangat penting di dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika ia melakukan pelayanan di Samaria. Mari kita melihat satu persatu ayat dari Injil Yohanes pasal 4 ini. Kita akan mulai melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini jelas sekali. Terjadi tidak lama setelah peristiwa di dalam pasal 3. Ini adalah waktu ketika Yohanes ada di dalam penjara. Ketika Yohanes dipenjarakan, Yesus meninggalkan Yudea dan kemudian dia kembali ke Galilea. Lalu mengapa ia harus pergi ke Galilea? Yesus tidak mau terjadi krisis sebelum waktunya. Anda tahu bahwa Tuhan Yesus bergerak sesuai jadwal. Jadwal yang mana? Jadwal surgawi yang ditetapkan oleh Bapa. Yesus menyatakan dengan jelas bahwa ketika ia datang ke dunia ini, ia datang untuk melakukan kehendak Bapanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai hidupnya sendiri, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 18 demikian, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Di sini kita melihat bahwa musuh-musuh Tuhan Yesus tidak bisa menyentuh Yesus sampai waktu bagi dia sudah tiba. Ketika kita sampai nanti di pasal 13 dari Injil Yohanes ini, kita akan melihat bahwa waktunya sudah tiba. Sebagaimana Yohanes 13 ayat 1 mencatat, sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kita melihat bahwa Yesus bergerak di dalam jadwal dari Bapanya. Karena apa? Karena ia datang memang untuk melakukan kehendak Bapanya. Jadi, di sini kita melihat bahwa ia pergi lagi ke Galilea. Ia kembali ke pusat pelayanannya yang terletak di Kapernaum. Selanjutnya, Yohanes 4 ayat 4 mencatat, ia harus melintasi daerah Samaria. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata harus di sini, ini sangat menarik. Mengapa ia harus pergi melewati Samaria? Tentu saja ada alasannya, saudaraku. Alasannya adalah untuk bisa menjangkau seorang perempuan yang ada di sana. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita melihat bahwa ketika Yesus harus melewati Samaria, itu semata-mata karena Dia ingin berjalan sesuai kehendak Bapanya. Bapanya menghendaki supaya ia pergi melewati Samaria. Dan tujuannya tentu saja adalah Kana yang di Galilea, di mana ia mengubah air menjadi anggur. Saudara, kemudian ada juga anak seorang pegawai istana di sana yang sakit, dan Tuhan Yesus sedang menuju ke sana. Tetapi, di sini dicatat bahwa ia harus melewati Samaria. Saudara, sebenarnya ada 3 rute yang bisa diambil oleh Tuhan Yesus. Ia bisa saja pergi melewati pantai. Ia juga bisa pergi melalui Perea yang terletak di sisi lain dari Sungai Yordan. Atau yang ketiga adalah ia bisa melewati Samaria. Tetapi, saudaraku, meskipun Samaria ini adalah rute yang terpendek, orang-orang Yahudi tidak akan pernah mau melewati rute ini karena begitu besarnya kebencian antara orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Samaria. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus justru melewati Samaria. Selanjutnya, Yohanes 4 ayat 5 mencatat, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Saudaraku, kubur Yusuf ada di dekat tempat itu. Dan di persimpangan jalan tua Romawi ke arah timur dari Sikar, ia bertemu dengan seorang perempuan di sebuah sumur. Sebagaimana Yohanes 4 ayat 6 mencatat, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12. Saudaraku, jika jam ke-6 itu diukur dari waktu Romawi, maka itu akan menunjuk kepada jam 6 sore. Tetapi kita mengikuti waktu Yahudi di sini. Dan jam ke-6 dalam waktu mereka itu berarti jam 12 siang. Dan pada saat itu Yesus merasa lelah karena perjalanan itu. Saudara, di sini kita melihat betapa sempurnanya kemanusiaan dari Tuhan Yesus itu. Yohanes menjelaskan tentang Dia sebagai anak Allah, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Anda ingat dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia. Saudara, meskipun bahasa di sini kelihatannya sangat sederhana, tetapi apa yang diungkapkan di dalamnya adalah sesuatu yang sangat agung. Bayangkan, Allah dari kekekalan turun ke dalam dunia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita melihat bahwa Yesus mendirikan kemahnya di tengah kita. Tuhan Yesus melalui Samaria dan kemudian duduk di sebuah sumur agar ia bisa menjangkau wanita Samaria itu. Orang-orang Samaria adalah kelompok orang-orang miskin di zaman itu. Kemudian Yohanes 4 ayat 7 mencatat demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini jelas sekali adalah wanita yang sangat sederhana. Saya rasa ia bahkan sangat terhina. Ia mungkin sangat kasar dan dianggap tidak bermoral. Ia adalah seorang wanita nakal. Betapa bertolak belakangnya hal itu dengan Nikodemus yang sudah kita lihat dalam pasal sebelumnya. Kemudian perhatikan juga bagaimana cara Tuhan Yesus menghadapi mereka. Dengan Nikodemus yang taat beragama, dari ujung kaki ke ujung rambutnya, Tuhan Yesus bersikap tegas dan lugas. Tetapi perhatikan bagaimana ketika Tuhan Yesus memakai pendekatan yang berbeda terhadap wanita ini. Yesus memulainya dengan meminta tolong dari wanita itu. Mengapa ia melakukan ini? Yesus ingin membangkitkan simpati wanita itu. Ia sedang haus dan ia meminta air minum. Kita melihat di sini betapa Yesus sangat merendahkan dirinya. Ia adalah air hidup dan ia meminta air kepada wanita itu. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 4 ayat 8-9 mencatat demikian. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa perempuan itu menolak permintaan Yesus. Perempuan itu bersikap kasar dan tidak sopan serta tidak sabar. Ia terus menggelengkan kepalanya. Ia membuat pembedaan berdasarkan alasan rasial atau suku. Memang dikatakan bahwa orang Samaria itu mau melakukan jual beli dengan orang-orang Yahudi, tetapi mereka tidak akan minum dari timba yang sama dengan orang Yahudi. Anda melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini? Dia datang ke tempat yang paling rendah yang bisa didatanginya. Tetapi, perhatikan, bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada perempuan ini? Yesus sangat ahli dan sangat simpatik, tetapi ia juga berbicara dengan wanita itu dengan tegas, setia, dan berterus terang. Yesus hanya mengadakan pendekatan menggunakan rasa ingin tahu wanita itu. Dan dalam bagian ini kita akan melihat bahwa Yesus menciptakan ketertarikan dan rasa haus. Yohanes 4 ayat 10 mencatat, "Jawab Yesus kepadanya, 'Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup.'" Kita lihat di sini, Yesus memancing rasa ingin tahu dari perempuan ini. Dan kita juga akan melihat bahwa sikap perempuan itu akhirnya berubah. Sebagaimana Yohanes 4 ayat 11-12 mencatat. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Saudaraku, perhatikan di sini ada sesuatu hal yang sangat menarik. Kita melihat bahwa wanita itu memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, yang tidak dilakukan sebelumnya saat ia kasar dan berlaku tidak hormat. Tetapi sekarang ada perbedaannya. Inti dari semuanya adalah bahwa wanita ini berpikir dalam hal yang bersifat fisik dan pemikirannya tidak lebih tinggi dari ketinggian air di dalam sumur itu. Perhatikan bahwa ia menggolongkan diri dalam kelompok Yakub. Perempuan ini melakukan hal itu dengan sengaja, karena memang secara ras orang-orang Samaria juga merupakan keturunan Yakub yang melakukan perkawinan dengan orang-orang dari daerah utara setelah terjadinya pembuangan masa Asyur di Israel pada tahun 721 sebelum Masehi. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 4 ayat 13-14 mencatat, "Jawab Yesus kepadanya, 'Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memperjelas bahwa ia tidak sedang berbicara tentang air di sumur Yakub itu. Namun sebenarnya, ia sedang membuat sebuah perbandingan. Saat ini ada banyak orang yang pergi ke lubang-lubang sumber air di dunia ini untuk mencari kepuasan. Mereka juga terus mencari hal-hal yang bersifat fisik, bukan kepuasan rohani. Tetapi sekarang di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menciptakan keinginan di dalam wanita ini akan air rohani. Dan Yohanes 4 ayat 15 mencatat, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kita melihat bahwa sebenarnya perempuan ini juga haus akan air rohani, tetapi pemikirannya masih saja tetap tertuju kepada sumur itu lagi. Lalu bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Yohanes 4 ayat 16 mencatat demikian. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Saudaraku, inilah penekanan yang utama. Meskipun air itu tersedia bagi semua, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus ada rasa haus, dan juga harus ada kebutuhan. Wanita itu harus mengakui bahwa dirinya adalah seorang berdosa. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, panggillah suamimu. Ini adalah pokok pembicaraan yang sangat menyentuh wanita itu. Ia kembali menjadi wanita yang banyak bicara. Dan dalam Yohanes 4 ayat 17-18, perempuan ini menjawab demikian. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wanita itu memang menyebutkan apa yang benar. Ia sebenarnya sudah bersuami 5, tetapi ia tidak pernah memiliki mereka. Dan saat ini ia hidup dengan seorang laki-laki di dalam hubungan perzinahan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa ketika Anda dan saya datang kepadanya, maka kita haruslah terlebih dahulu membereskan dosa kita. Semua rahasia itu harus diungkapkan ke hadapan Tuhan. Di sini, kita melihat seorang berdosa. Dan satu alasan mengapa ia tidak disukai oleh para wanita di dalam kota adalah karena ia terlalu populer di antara para laki-laki di kota itu. Wanita itu sungguh-sungguh menjadi sangat terkejut karena kekagumannya. Tetapi ia langsung mencoba mengubah topik pembicaraan dengan membuka sebuah pembicaraan tentang agama. Sebagaimana Yohanes 4 ayat 19-20 mencatat demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudaraku, ini merupakan bahan pembicaraan keagamaan yang cukup hangat. Di mana engkau akan beribadah? Apakah di gunung ini atau di Yerusalem? Hal itu merupakan argumentasi yang banyak dibicarakan pada zaman itu. Ada banyak orang di zaman sekarang yang ingin berbicara mengenai hal-hal keagamaan, tetapi mereka tetap tidak mau menjalaninya. Saya yakin bahwa banyak terjadi kepura-puraan di dalam gereja zaman ini sebagai penutup bagi dosa. Tetapi sayangnya, gereja kita banyak diselimuti dengan kemunafikan, berkompromi dengan kejahatan, dan menolak untuk menghadapi dosa. Saudaraku, ada banyak hamba Tuhan di masa kini yang takut untuk mengkhotbahkan dosa-dosa orang Kristen. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menghindar atau menyingkir dari masalah dosa pribadi. Saya percaya bahwa jika Anda memiliki pernyataan yang sungguh-sungguh jujur ataupun keraguan, maka Tuhan Yesus akan menyatakan jalan keluarnya kepada Anda. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus akan membereskan hal itu dengan wanita ini dengan menjawab pertanyaan yang diajukannya. Yohanes 4 ayat 21-22 mencatat, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sangat penting bagi wanita ini adalah apakah ia harus menyembah Allah di gunung yang menjadi tempat penyembahan orang-orang Samaria itu, atau ia harus menyembah Allah di Yerusalem. Dan di sini, Yesus mengatakan kepadanya bahwa waktunya sudah tiba, bahwa Bapa akan disembah bukan di kedua tempat itu. Mengapa? Kita akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya yang akan dikemukakan oleh Yohanes dalam Injilnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.